actuar desde o individual ou desde o colectivo? A que estamos dispostos a renunciar para chegar o noso grau de area na loita contra a crise climática? Falamos do que podemos facer cada un de nós con Margarita Rodríguez de 4Eco Narón. Bos días.
Hola, bos días.
Cal é a dependencia da casa na que acumulamos máis plásticos innecesarios?
Pois casi casi o cuarto de baño. A cociña tamén ten abondo, pero o cuarto de baño das casas normalmente pois lévase a palma. Aí temos cantidade de cousas que o mellor ni reparáramos nel.
E que listado podemos facer deses produtos sustituíveis no cuarto de baño?
Pois, a ver, primeiro que nada temos que pensar que se temos produtos de plástico, pois ser sostíveis tampouco significa tirar todo e comenzar a comprar. Ser sostible tamén é non mercar as cousas que non precisas. Entón, pois, primeiro de nada, usamos as cousas que temos hasta que cheguen ao seu fin, e logo daquela sí que empezamos a facer un cambio, pois collendo cousas un pouco máis sostíveis. Podemos empezar, porque temos moitas cousas, podemos empezar polas esponxas. Todos tuvemos esponxas que son feitas de petróleo. E ao final, pois, son malas para a pel, malas para o planeta, tanto na súa fabricación como logo nos desaugadoiros, porque van en micropartículas de microplásticos para o mar. E temos aí as opcións das esponxas de lufa, que son as esponxas vegetais, son como cabaciños. Plántanse, medran, sécanse e usámolas. É unha idea fantástica. Logo, se nos imos aos champús, xeles e demais, pois aí xa sabemos todos que todo nos ven envasado en plástico. E hai a opción de utilizar a cosmética, os xeles e os champús e acondicionadores sólidos en pastilla, como os de toda a vida, e máis veñen en envases de cartón. Así, pois, non seramos nin residuos de envases, nin residuos contaminantes polos desaugadoiros. Logo, pois, a parte da higiene femenina, sempre, pois, compresas, tampóns, tamén os pañais, os cueiros dos pequenos, que tamén hai alternativa de usalos de tea. E frente ás compresas e os tampóns, que bueno, serán unha cantidad de residuos tremendos, pois temos as bragas menstruais, as compresas de tea, as copas tamén. Logo tamén, outra cousa que cando se fan recollidas así nas praias nos sorprendeu moitísimo, é a cantidade de bastoncillos dos ouvidos que se atopan, e que pauciños deses hai, buf, na praia é para asustarse. E bueno, xa non é moi boa cousa utilizalos, pero sempre temos opcións máis ecolóxicas, hai nos que son biodegradables, de bambú, e logo temos a opción do orículi, que é fantástico porque non tes que tiralo. Usar, lavar e volver a usar. Entón, pois, está genial. Outra cousa que temos, pois, podemos ir as cuchillas de afeitar, bueno, iba a decir para tanto homens como mulleres, pois tamén se desbotan moitísimas, e sempre se poden ir cambiando polas de cuchillas que tiñan os nosos pais, os nosos avós de toda a vida, que as utilizaban, cambiabas a cuchilla nada máis, non tiñas que desbotar nada máis. E bueno, pois logo aí xa casi mención aparte merece todo relacionado coa higiene bucal, porque aí se damos unha cantidad tremenda de residuos, a máis de tóxicos para o organismo, porque hai moitas pastas de dentes que veñen con microplásticos, co cal aí sí que entre o envase e as partículas que teñen, pois sí que é importante facer un cambio. Comprar unhas pastas de dentes naturais, ahora hai moitísimas alternativas. Veñen en vidro, hai en crema, hai en pó, hai sólida, co cual atoparemos seguramente algunha que nos vaya perfecta. os fíos dentais tamén se poden coller que non, que se xan, que non se xan de nylon, que se xan de seda. E os cepillos de dentes, agora tamén hai un abanico tremendo. Hai nos de bambú, hai con cerdas de nylon, hai diferentes tipos de cerdas, hai con cerdas naturais, hai cos cabezais desbotables, nada máis, hai de bioplástico, o sea que aí atoparíamos segurísimo un que nos vaya perfecto. E máis non estamos tirando cepillos de dentes de plástico, que é imposible o seu reciclase, pois cada 2-3 meses que convén cambialos. E logo xa, pois, casi o que deberíamos de olvidar por completo, que son as toallitas. Isto das toalliñas é unha cosa tremenda, porque as que nos poñen que sí que son biodegradables, que se poden tirar polo váter, está máis que comprobado que non é así, porque chegan antes aos sumideoiros e atascan todo muitísimo antes de que se degraden. Bueno, son as toalliñas é unha cousa tremenda, e aí podemos sustituílo perfectamente por un poquinho de auga con xabón que se utilizou toda a vida, é unha toalla. Esa está, temos a higiene feita perfectamente.
En calquera caso, estas actuacións individuais poden contribuir a frear o quecemento global, non?
Claro que sí, é que por poquinho que fagamos cada un, pois todo vai sumando. Entre, se temos un pouco de conciencia, pois pasamos xa casi do non usar cousas de plástico a vivir un pouco sin usar deixar tantos residuos. Claro, é que é evidente, cantas máis nos sumemos a xerar menos residuos, pois mellor vai ser, pouquiño a pouco, pero con pequenos cambios faise moito.
A humanidade prosperou a conta da natureza. É necesario un cambio fundamental na forma de pensar e enfocar a economía. Margarita Rodríguez, de 4 Eco Narón, moitas grazas.
Vale, moitas grazas a vos.